Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naam, na mimi ni Mary Mgawe, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Desemba 24 mwaka huu 2018. Ikiwa imebakia basi leo tu, tunaenda kusherekea hapo kesho siku kuu ya Christmas. Tunapatikana katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi na 107.8 Mombasa, Kenya. Karibu.
Na katika matangazo yetu ya leo, tunamulika dunia ikijiandaa kwa maandalizi ya Noeli, yani Christmas. Je, maandalizi hayo yakoje kwa Wakristo duniani?
Sisi tunaimba tuseme masifu ya jioni, kuna mpenzi, alafu kuna zaburi pamoja na maombi. Ni kama maandalizi kabla ya kuanza rasmi ibada ya usiku.
Naam, na katika habari nyingine, kwenye habari za dunia tunazo kemkem, lakini kidokezo tu, ndege ya jeshi imeanguka katika eneo la uwanja wa ndege la Mavivi huko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Mary Mgawe anakusomea habari muhimu za dunia.
Ndege ya jeshi imeanguka katika eneo la uwanja wa ndege la Mavivi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege hiyo ilikuwa imebeba wanajeshi 66 wa jeshi, ambapo zaidi ya 35 inaelezwa kuwa wamejeruhiwa vibaya. Jeshi la DRC linasema hadi tunakwenda hewani hakuna taarifa za vifo kufuatia ajali hiyo. Ndege hiyo ilikuwa inatoka Kinshasa kwenda Beni kwa ajili ya harakati za ulinzi katika kipindi hiki cha sherehe za Christmas na mwishoni mwa mwaka, na wakati ambapo maandalizi ya uchaguzi yakiendelea nchini humo. Hii ni miongoni mwa ndege ambazo tume ya uchaguzi inatumia kusafirisha vifaa vya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika DRC Disemba 31. Maafisa huko Somalia wanasema idadi ya waliofariki dunia kutokana na mlipuko miwili ya Jumamosi karibu na ikulu ya nchi hiyo imefikia 30. Muktar Daga Kade, mkurugenzi wa mawasiliano ya umma wa mkoa wa Benadir, amesema watu wengine 54 wamejeruhiwa. Mlipuko wa Jumamosi ulilenga kituo cha ukaguzi wa usalama karibu na kituo cha kitaifa cha Sanaa karibu na makazi ya rais. Mlipuko wa pili ulitokea katika eneo la karibu. Kikundi cha Al-Shabaab kimedai kuhusika na mashambulizi hayo. Rais wa Afghanistan Hamid Karzai amesema China kama jirani mwema na nchi yenye nguvu kubwa duniani imekuwa na mchango mkubwa wenye ushawishi katika kutafuta amani Afghanistan. Karzai aliyasema hayo katika mahojiano na shirika la habari la China Global Television Network katika mji wa Guangzhou alipokuwa akihudhuria mkutano wa kimataifa wa mwaka 2018 mapema mwezi huu. Juhudi za kutafuta amani Afghanistan zimerejea katika mwelekeo wake baada ya Marekani kusema kuwa inatafakari kuhusu kupunguza wanajeshi wake walioko Afghanistan, wakati ambapo pia Rais Donald Trump wiki iliyopita alitangaza kuondoa wanajeshi Syria. Akitolea mfano mazungumzo ya amani yaliongozwa na Marekani baina ya viongozi wa Qatar na Taliban mwaka huu, Karzai amesema na matumaini kwamba nchi kubwa duniani kama vile China na Russia katika eneo hilo zitashiriki vyema kwenye mchakato wa amani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maelfu ya raia wa Lebanon wameingia mitaani Beirut Jumapili kupinga kuhusu kuharibika kwa uchumi na mzozo wa kisiasa, wakati wa bunge wakihangaika kuunda serikali. Waandamanaji walitembelea hadi kwenye majengo ya serikali katikati mwa Beirut, wengine wakiwa wamevaliwa fulana za manjano kama zile walizotumia waandamanaji wa Ufaransa wiki zilizopita. Hata hivyo, waandamanaji hao walitawanywa na maafisa usalama kwa kutumia mipira ya maji na wengine walifungwa pingu na wanajeshi. Wabunge wa Lebanon wameshindwa kukubaliana kuunda serikali ya pamoja, ikiwa ni miezi saba baada ya uchaguzi mkuu kushindwa kupata kiongozi aliyefikia wingi wa kura. Waziri mkuu aliyeteuliwa Asad al-Hariri alisema Ijumaa kwamba anatarajia kukamilisha makubaliano mwishoni mwa wiki, lakini wanasiasa waandamizi wanasema hakukuwa na matumaini yoyote. Uchumi wa Lebanon unakaribia kuanguka kabisa, na Ufaransa imeonya kwamba nchi hiyo hivi karibuni inaweza kukosa msaada unaohitajika uliofikiwa makubaliano yake mapema mwaka huu. Wafanyakazi wa uokozi huko Indonesia wanasema wanaendelea kutafuta watu walionusurika Jumatatu baada ya mlipuko wa volkano uliosababisha tsunami kuwa watu zaidi ya 280, huku wachunguzi wa mambo wakionya kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Wafanyakazi hao wa uokozi walitumia mikono yao bila kuwa na vifaa maalumu vya kuchimba kutafuta miili ya watu.
Aluwa! Alaru!
Safi kabisa, Sande Shomari. Basi ni maandalizi tu ya sikukuu ya Christmas, imebaki masaa machache tu. Kule Tanzania ni usiku sasa hivi,
jioni tayari na watu
Christmas carols, watu wanajiandaa. Wakati murwa kabisa, umeandaa kipindi cha Christmas carols, na bila kupoteza wakati wasikilizaji, basi tuende moja kwa moja tukasikilize kipindi hiki ambacho kimeandaliwa na mwenzangu hapa studio, Sande Shomari. Christmas njema.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji katika kipindi hiki maalum cha kusikiliza maelezo ya Christmas pamoja na nyimbo, kwa kuwatakia wote Christmas tulivu ya mwaka 2018. Christmas ni sikukuu ya kila mwaka ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Wakristo wote duniani na watu wengi wanasherekea kwa njia tofauti, na hali ya hewa ni tofauti katika maeneo mbalimbali duniani wakati huu wa sikukuu ya Christmas. Huku Amerika ya Kaskazini na Ulaya wanasherekea wakiwa katika baridi kali, wengine wakipendelea kuwepo kwa barafu wakiita hiyo ni White Christmas, huku ukiwa na mapambo mbalimbali katika maeneo mengi ya miji, ambapo unakuta miti imepambwa na nyimbo za Christmas zikiimba kwenye maeneo hayo. Kwa upande wa Afrika, hivi sasa maeneo mengi ni ya joto kali, na Christmas inaliwa kukiwa na joto, na wakazi wanakula kwa kuchinja mbuzi na wanyama mbalimbali kusherekea siku hiyo. Kwa mfano, nchini Tanzania, wakazi wengi wanasafiri kuona ndugu zao, wazazi na familia, kutana pamoja kwa sherehe ya Christmas. Lakini kabla ya Christmas kuingia, Wakristo wanafanya nini? Wanajiandaa kwa kipindi maalum kiitwacho majilio. Padri Leonardo Amadori ni paroko kutoka kanisa la Ulongoni mkoani Dar es Salaam nchini Tanzania.
Mimi nadhani anayetusaidia kujibu swali hili ni mwandaaji wa ujio wa Masia, ambaye tunajua katika Injili ni Yohane Mbatizaji. Injili ambapo tunasoma sauti ya mtu aliaye jangwani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Nadhani hiyo ndio ni kama kauli mbio ya kipindi chote cha majilio. Na Yohane alitumia lugha ya picha aliposema kila bonde lijazwe, kila mlima na kilima kishushwe, palipopotoka panyoshwe. Unajua, na lugha ya picha, lakini maana ya kimaadili nadhani ni rahisi kuelewa. Kujaza mabonde katika maisha yetu ni kitu gani? Pengine ni, unajua, kwenye mabonde ndio yanakusanyika maji matope. Kwa hivyo mabonde pengine ni mambo ya ulafi, ulevi, fuska, washerati, maisha ya nasa na kutowajibika na mambo kama hayo.
Joy to the Lord, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare. heaven and nature sing.
Kula pamoja, na wengi usafiri kwenda kuona ndugu, jamaa na marafiki. Kwa mfano kwa hapa Marekani mwaka huu, taasisi ya AAA inaeleza wa Marekani wapatao milioni 107 wanasafiri kwa ndege na wengine kwa magari kwenda kuona ndugu zao wakati huu wa sikukuu ya Christmas. Wakati huo huo, kutokana na hali mbaya ya hewa ya baridi na theluji, zaidi ya ndege 7,000 zimekatiza safari zao nchini Marekani katika msimu huu wa sikukuu. Vile vile, watu katika nchi hizo wanashiriki katika kubadilishana au kupiana zawadi, huku wengine wakifanya matendo ya huruma kama kutoa misaada kwa wagonjwa na wenye mahitaji maalum. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama aliwashangaza watoto walipokwenda kutembelea hospitali ya watoto iliyoko mjini Washington DC na kutoa zawadi mbalimbali kwa wagonjwa hospitalini hapo. Christmas hii ni maadhimisho ya kifamilia na yako tofauti kwa maeneo mbalimbali duniani. Ama kwa hakika kwa ujumla siku hii ina maana kubwa kwa Wakristo wengi duniani. Mchungaji Peter Gachira kutoka jumuiya wa Kenya hapa Virginia Marekani anaeleza zaidi.
Sisi kama Wakristo na kama kanisa tunaitazamia sana Christmas kwa sababu hii ni siku ambayo tunaisherehekea ama tunasherehekea kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kama kanisa tumepanga kutana pamoja na kuwa na ibada ya sherehe, na hata baada ya ibada tutakuwa na wakati wa chakula cha pamoja kwa ajili ya kusherehekea na kufurahi pamoja. Pia ni wakati ambao tunapeana zawadi kuonyesha upendo wetu kwa kila mmoja wetu. Lakini pia kama kanisa ni wakati ambao tunawakumbuka wengine ambao wanapitia mambo magumu, na kwa hivyo tunakuja pamoja na kupeana zawadi zetu, chakula na kuonyesha upendo wetu kwa wale ambao hawajiwezi.
Vile wakazi wa diaspora katika nchi mbalimbali unasherekea kwa namna tofauti siku hii, wakialika familia na kutana kwa chakula na vinywaji, muziki na burudani mbalimbali. Ambapo hapa Marekani, ligi maarufu ya mpira wa kikapu NBA, siku hiyo inakuwa na mechi nyingi ambazo wakazi kwa ujumla wanafurahia kukaa majumbani baada ya chakula kuangalia mechi hizo. Na jamii za wakazi wanaoishi hapa kama vile jamii ya Wakenya, wanasherekea vipi?
Ningependa kusema kwa wengi ambao wako kanisani Christmas imeendelea kuwa na maana ya sherehe ya kusherekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo, lakini pia kwa sababu ni wakati ambapo watu wengi wanawakumbuka ambao watu wa familia na watu mbalimbali, pia wanabiashara, inakuwa ni wakati mzuri sana kwa wanabiashara kupata hiyo nafasi na kuichukua vizuri na kuuza zawadi mbalimbali. Kwa hivyo ni wakati kwa wale ambao wanamwamini na wanaomfuata Yesu Kristo, ni wakati ambao ni muhimu sana, lakini pia unatoa nafasi kwa wanabiashara na watu mbalimbali kuweza kuuza bidhaa tofauti. Na kwa hivyo Christmas ni siku ambayo inaleta tumaini kwa kila mmoja, jinsi mtu atakavyoichukulia. Lakini pia mara nyingi watu wameemphasize sana na mambo ya zawadi na pia biashara kuliko mambo ya kiroho.
Na vile vile huko nchini Tanzania, baadhi ya wakazi wanafanya shughuli mbalimbali za kijamii katika siku hii maalum ya Christmas, na sio siku moja lakini kwa siku kadhaa kuelekea Christmas. Vivian Mugulumu ni mkazi wa Dar es Salaam na anatoa msaada kwa wasiojiweza kwa wakati huu wa Christmas.
Katika shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya ni pamoja na kusaidia watoto wasiojiweza na wale ambao wanaishi katika mazingira ya shida, pamoja na yatima na wale wote ambao wana uhitaji maalum. Sasa katika kipindi hiki cha Christmas kuna vitu vingi tumeandaa, lakini sisi tumeandaa chakula cha mchana kula pamoja na watoto wenye uhitaji maalum. Yaani kimaanisha kuna mayatima, kuna watoto wa mitaani, kuna wale ambao ni walemavu wa viungo, kuna wengine walemavu wa ngozi. Tunakula nao pamoja na tunamshukuru Mungu, tunawapa zawadi na vitu kama hivyo. Closes hizi za Christmas huwa zifanyike kwa Christmas tu, wage zinaanzia tarehe 20. Yaani kuanzia tarehe 20, 21, 22, 23, 24 mpaka 25. Hizo siku zote ni kwa ajili ya kutoa. Kumeza kashangaa pengine mpaka tunamaliza, watoto mpaka 5 wameguswa.
Child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch our keeping.
Basi popote pale unapotusikiliza, kwa niaba ya wenzangu wote kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na kutakia Christmas njema na heri na fanaka ya mwaka mpya 2019. Kuwa na usiku mtulivu, mwanana na usio na bugdha. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
And I wish you a Merry Christmas.
And I wish you a Merry Christmas.
Hey, yeah.
And I wish you a
Merry Christmas.
You
made it. Come on, let's do it, eh? Oh my
heart. Barabara kabisa msikilizaji, ni kipindi hicho cha Christmas Carols ambacho kilikuwa kinaongoza na mwenzangu hapa studio Sunday Shomari. Ama kwa hakika ni wakati mzuri dunia nzima Sunday wa Kristo na watu wengine wote wanasherehekea siku kuu hii ya Christmas. Kila watu na tamaduni zao.
Bila shaka.
Hey,
vitu vingi vinafanyika.
Mimi nafahamu nilipokuwa kule Tanzania, makabila mengi, watu wengi wanaenda kwenye vijiji vyao. Ndio wakati utaona mabasi mengi kwenye stesheni za mabasi, watu wanaelekea kwenye maeneo yao kwa ajili ya kusherehekea Christmas kule.
Kuchinja
mbuzi, ng'ombe, mpya na mambo yote hayo. Lakini ujumbe mkubwa ni kwamba ni kusaidia wengine. Sio tu kula, sio tu nguo za sikukuu, sio tu tamaduni tu za kawaida, lakini pia kuwasaidia wale ambao wanakuwa hawanacho katika kipindi hiki.
Kama ulivyomsikia dada Vivian kwenye kipindi chetu akizungumza kule Dar es Salaam, alifanya kuwasaidia watoto wasiokuwa na uwezo na yatima na kila kitu kipindi kama hiki.
Basi msikilizaji hapa Sauti ya Amerika, sisi wote tunawatakieni nyote Christmas njema. Na kwa wale ambao basi hamtatusikiliza mimi na Sande, heri ya mwaka mpya pia sana.
Eh, bila shaka, kwa watakia heri mwaka mpya vile.
Asante sana.
They told me ara pa pam pam, I knew born king to see ara pa pam pam, our finest gifts we bring ara pa pam pam, to lay before the king. I am a poor boy too.